У ефірі «Ночна свобода» у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич. Добрий вечір. Гості «Ночної свободи» сьогодні – це історики з Городні Олесь Крауцевич і Олесь Смолянчук. 10 красовіка у Городянському університеті ім'я Янки Купали пройде конференція, присвячена юбілею Городні. Організатори викреслили спису виступовців Олеся Смолянчука і Олеся Крауцевича. Інші науковці виступили за байкот конференції. Наше питання у Могильові – коли прагматична мета може заступити непрагматичною?
Я так все вижу. Я художник. Якщо чогось хочу зробити, я готов проміняти все. Мені пользую себе, но добиться того, чого я хочу зробити.
У досвідах сьогодні старшиня Комітету державного контролю Зянон Ломець настоює на узмацненні контролю за прибитками супермаркетів. Чиновник так само переконаний, що супермаркети повинні просувати товари айчинної витворчості і робити розпродажі білоруських товарів, яких шмат назапасилося на складах. Люди говорять про соціальну і економічну значність супермаркетів.
Супермаркет – це город, Мінск, столиця. Супермаркет – це його лицо. Люди туди приходять, дивляться.
У «Ночної шитанці» на гэтым тыдні проза Франца Сівко, у гукапісі Александра Помідорова, Змітер Бартосік. А зараз я перадаю мікрафон Алені Струве. Навіны.
Добрий вечір. У гэтай хвіліну Сан-Франциско мусіць розпачацца чарговы этап эстафеты алімпійскага агню. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы гораду дзеля таго, каб пратэставаць супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Дэманстранты сабраліся ўздоўж маршруту, па якім амерыканскія факеланосцы прынесуць агонь пекінскай алімпіады. Улады рыхтуюцца да масавых акцый, падобных тым, што адбыліся на ранейшых этапах эстафеты ў Грэцыі, Вялікай Брытаніі і Францыі. Раней прэзідэнт США Джордж Буш звертався до Китаю почать діалог з представниками буддистського лідеру Далай-лами, які знаходяться у вигнанні. Прем'єр-міністр Австралії Кевін Рад, знаходячися з візитом у Китаї, заявив, що у гэтай країні порушаються права чоловіка, однак при гэтым виказався супраць байкоту Пекінської олімпіади. Найменей 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і стукненняў у Багдадзе ў дзень 5-й гадавіны падзення рэжыму Садама Хусейна. Будыскія манахі чарговы раз перашкодзілі арганізаванай уладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбецкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Ганьсу група манахаў здолела прарвацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзіцца на парушэнне сваіх правоў.
Я дякую за міжнародними новинами сужить Алена Струва, а зараз з нами на сувязі у Мінську наша кореспондентка Любов Луньова. Яна сьогодні сачила за визволеннями з турми на вулиці Окрестіна у Мінську, політ зняволених. Любов, вам слова, які апошні новини?
Усі арештовані на 15 суток, на гэтый момент уже на волі. У турні на вулиці Окрестіна засталася Поліна Кур'янович, дзяўчына, якую арештували другого красавіка за удзел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Таким чином на волю вийшли Віталій Кімов, Ілля Богдан, Змітя Дашкевич, лідер Молодого фронту, прокримальник Віктор Калій, молодофронтовець Дзяніс Карнул, Цянён Печенко, гэта журналіст газети «Наша Ніва», Павел Северин, ён належыць да арганізацыі «Европейская Беларусь», Владимир Сергеев і Артур Фінкевич, які з'являються активістами Молодого фронту. Поколькі Змітра Дашкевича адпустили на 5,5 година у раней за той термін, коли ён мусіў выйсці на волю, люди почали потиху пад'їжджаць до турми, каб стаць своїх паплічнікаў. І таким чином гэтае стаяння затягнулося на 3 години. Апошнім выйшаў на волю Артур Фінкевіч. Ён паведаміў, што яго пераводзілі з адной камеры ў другую, і так было 5 разоў. Хлопец змагаўся за тое, каб ім выдалі спальнікі, якія перадалі паплечнікі. Паколькі адміністрацыя турмы сказала, што няма ложкаў і таму не будзе ні матрацаў, ні спальных мяхоў, хлопцам засталося спаць на голых дошках. Яны будуць падаваць скаргу за збіццё у Змітра Дашкевіча, дагэтуль бачныя сляды пабояў на твары. І такім чынам усе паплечнікі, сябры, сваякі, а да Змітра Дашкевіча нават бацькі са старых дарог прыехалі, лідары усіх палітычных партый сустракалі сваіх сяброў, уручалі ім кветкі і нават было шампанскае.
Любов, мы часто рассказываем, якія палітычныя актывісты, лідары партыі прыходзяць сустрэць, калі вызваляюцца людзі, якіх пасля называюць альбо ў часе сядзення палітвязнямі. Скажыце, а вот Ці присутнічалі представники правоохоронних органів?
На гэтым разам.
У таких працэсах як это выглядае?
Ну, наприклад, коли виходили тие, кого арештовали на 10 суток, то спецназовцы навод людей вытискали из этой пляцовки, каля турельной брамы, парк. И в некалькі разов яны, ну, докладнее, разов 5 яны вытискали людей в парк, але потом народ все ж, ну, отстоивал свое гэтае место, и снова люди приходились каля турельной брамы. А вот с гэтым разом милиционеры зробили інакш. Две видеокамеры были с боку милиции, але сами супрацовники милиции, які здымали, они сидели в машинах и на некой такой отлеглости, ну, здається, с метров 25 здымали на толп. Але были милиционеры, был автобус со спецназом, так само подъехали еще несколько машин, але никто в форме не подходил до натолпу, и только были милиционеры у цивильным.
Я дякую, з нами на сувязі у Мінску була Любов Луньова. У ефірі «Ночная свобода». Мінський час 22 години і 6 хвилин. З вами Ольга Короткевич. Зараз ведуча дзённого ефіру Ганна Соус. Больш подробязна о подіях у Білорусі.
Сьогодні з турми на Окрестіна на волю виходять арештованные на 15 суток за удел у святкуванні Дня волі 25 соковіка. На 5 годин ранее за вызначенный термин вызвали лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича.
Да, безумовно, мы отчуваем поддержку своих поплечников и сябров из ШАСа. И это надає эмоции и силы для дальнейшего знания.
Полоцкий суд покарал штрафами молодевых активистов Людмилу Атаколову и Алексея Янушевского за удел у несанкционованном вуличном мероприемстве. Затриманого керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова подозревают у незаконном заволодании землей про зловживание службовым становищем. У Министерства внутренних справ не выключают інших затримання у этой справе. Один из лидеров пустыльников заявил про смерть сектантки из Беларуси про голодный пост у Пятшора у Пензенской области.
Один человек умер от,
от рака.
Тамара из Благовещенска, а вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Улады Пензенской области проверяют эту информацию. Летась Беларусь гандлявала зброю с 50 державами, говорится у справоздачи Министерства замежных справ у Беларуси. Незалежные эксперты оценивают летошний объем белорусского войскового экспорта у 300 миллионов доляров. Створается еще один, так званый европейский список оппозиционных потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников, окромя спису от объединенных демократичных сил. У европейском списе вылученцы от Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», партии «Свобода и прогрессу», «Молодого фронту», а так само некоторые сябры «Руху за свободу».
У эфире «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Мінський час 22 години і 7 хвилин.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
10 красавіка у Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы пройдзе канферэнцыя, прысвечаная юбілею горадні. Арганізатары выкрэслілі спісу выступоўцаў Алеся Смалінчука і Алеся Краўцэвіча. Частка гісторыкаў, там Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч, Геннадзь Семянчук, Сергей Токс выступілі за байкот гэтай канферэнцыі, і таму нашая сённяшняя віктарына гістарычная. У 1973 годзе ЦК КПБ забараніла правядзенне ў Акадэміі навук Беларусі міжнароднай навуковай канферэнцыі, у якой павінны былі ўдзельнічаць польскія, расійскія, украінскія, латышскія даследнікі. Пытанне. Тэма гэтай канферэнцыі тычылася. Адказ першы. Дэмаграфічных праблем Беларусі. Адказ другі. Пытанне ў гісторыі кастрычніцкай рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі. І адказ трэці. Этнагенезу. Паходжанне беларусаў. Дасылайце вашы адказы на нумар 391-22-24. Ну і паколькі я сказала, што нашымі сёння госцямі будуць два гісторыкі з горадні, то і адпаведна кампазіцыя. Віктар Шалкевіч, гарадзенскі бард. У городні дощ.
Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла заігралі разам вельмі моцна ноту фа, і дощ наклікалі анёлы. Неспадзявана зграя чорных хмараў на горад з неба наплыла у гародні дождь. еще поспел сховаться нечаканный гость. У смрочных нетрах комплекс банка. Як раптом быцам жменю шроту сыпнул хтось, и с неба блиснула маланка. Ратуйтеся, хавайтеся под стрехи, никого не шкадуе ён. Городні дождь. Пустая куделка от привык, тихо лежала себе, и я уже из хаты выкинул мой сусед. Пустая куделка от Крымы, теперь нивы корабель. Плыве в рыштоку и марить убачить свет. Убачить великий свет, убачить цудовный свет. Стяна дожжу неспынно большала, нивы крыжацкая навала. Да нитки змокли, да опошняе, а шешка Ленин и купала. Батлейка побач, але хто ж пробачте, горелки помникам налье. Городний дождь.
У эфира Радио Свобода Менский час. Это 22 годины и 12 хвилин. У Городзенскім універсітэце завтра пройдзе канферэнцыя, прысвечаная юбілею горадні. Арганізатары выкрасілі спісу выступоўцаў Алеся Смаленчука. Ён адзін з ініцыятараў спробы правесці рэферэндум у справе пабудовы чацвёртага моста. Алеся Краўцэвіч, археолага, аўтара манаграфіі пра стварэнне вялікага княства літоўскага. Ён складальнік мапы археалагічнай ахоўнай зоны горадні. Частка беларускіх гісторыкаў вырашылі байкатаваць гэтую канферэнцыю. Ну, а нашымі гасцямі сёння Алесь Смаленчук і Алесь Краўцэвіч. Вітаю вас. Алесь?
Добрый вечер.
Яшчэ Алесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А вось скажыце, першае пытанне Алесю Смаленчуку. Городня, гародня ці гродна?
Ёсць праблема.
Ну, як вы называеце?
Гродному на російській мові. Ну, апошнім часом я часі користаюся з тої назви городні, яка вживалася міжвоєнний час з дійшами білоруського руху. Та назва, яка, назва города, який став столицею Білоруської Народної Республіки.
І також саме питання у мене до Алеся Краўцэвіча. Городня, Гродна чи Гародня для вас як?
Ну, у нашому осередку місцевому склалося вже годов 20, що ми говоримо Городня. Ще спосилаємося на класиків літературного Короткевича, «Христос приземлився в Городні». І Бардовського Шалкевича, якого тільки що ми слухали, в «Городній дощ». Коли буде нормальна білоруська держава і введена нормальна нормативна мова, вимовлення, і вернуться назви городов білоруських, Новоградок, Городня чи Городня, Берестя, тоді будемо підпорядковуватися нормированою білоруською мовою. А зараз ми її творимо. Може бути, коли-небудь послухається до місцевого сиротка, може Менчуки настаять на городні. Поглядимо.
Я зверну увагу слухачу, що це був відказ Алеся Краўцэвіча, і ви сказали, коли вернеться нормальна білоруська держава і нормальна білоруська мова. У вас є ніякий авторитет у галіне сучасної білоруської лінгвістики?
Ну, от відаєте, це програма, пропонова нормативна, яку я розпрацював вечорка, Савка і товариство «Зімі». Це вельми цікава річ, але ми із Олесем видаємо часопис історичний, ми не мовознавці, ми чекаємо, коли це все пойде офіційно по всій країні. А поки ми користаємося своїм часописом так званим «М'якою наркомовкою», так назвали.
Ви часопис свій назовіть, бо не всі ж слухачі докладно відають, що за часопис.
«Історичний альманах», часопис наукового білоруського історичного товариства, Олеся ще редагує в «Городні бюлетень».
Тобто ви розказуєте про іншого Олеся, може ми йому слово дамо? Алесь Смаленчук, вам такое ж самое питание. Вот кто для вас авторитет у белорусской лингвистики?
Ну, хиба на сегодняшний день авторитета такого не маю. А на конт выдания, еще одного, это в альманах «Город Святого Губерта».
Я сказала, что причины нашей гутарки сегодня и чому мы так вот связались с вами одразу с двоими у городни, это про то, что вас выкресли из списку делов конференции, дотычной юбилею городни. Зараз у меня питание, да, Олеся Смолинчука. Скажите, у чим, як би, на чим грунтовался ваш выступ? Какие были основные пункты?
Мой выступ на конференции?
Менавіто так.
Тема моего выступа, тема реферата, это городня на сторонках нашей Нивы 1906-1911. Я хотел просто показать, как наша Нива адлюстровала студенное житие города и те национально-культурные процессы, какие там отбывались.
И ну, такое же самое питание, так, у меня до Олеся Крауцевича, на чем грунтовался ваш выступ?
Тема докладу «История города будовничего развития Городни». Головная идея, что город в своем развитии прошел два этапа. Первый этап – это город эпохи Киевской Руси, специфичная форма планировки, и потом, после 14-го стагодия, европейская планировка с двумя центрами. Замком, центром администрации державной, и площадь с ратушей, центром мясцового самокирования. Вот это головная отменность белорусских городов от российских, где не было самокирования до 19-го стагодия.
Олесь Крауцевич зараз наш суразмолца. Скажите, кто организатор этой конференции и чому, на вашу думку, их не задоволил миновито вашу дел?
Эта конференция – это такая шерох мероприемства по святкованию юбилея города, который вот, означается как 880-я годовина, упоминание его в летописи в першиню. Организатор – городский выконавчий комитет, потом зараз Академия наук, Институт истории, университет под контролем идеологичного управления выконавчего комитета. Ну и вот там у нас и выкинули, бо мы не вписываемся в схему послухмяных историков.
Алис Смолянчук, вы такого же меркования? Чому вы не вписываетесь раптом?
Ну, я думаю, что доиграла роль просто наша активная позиция в обороне исторического центра Городни. Думаю, это главным чином. Потому что наша тема не дает никакой подставы там, ну, да некой политической цензуры.
Вы знаете, просто розглас эта справа набыла после того, как шэраг белорусских историков, а вот когда мы рыхтовались до гутарки и говорили за Олесем Смолянчуком, и он сказал, что уже 12 человек вырешили бойкотовать эту конференцию. Вы скажите, на кольки это может поуплывать, и те саправды, как бы можно говорить уже про початок солидарности некой, вот когда возникает цензура фактично у справах, которые не тышатся политики?
Ну, тут саправды можно доказать про такой початок, потому что 12 человек – это те, что заявили про свой бойкот открыто. Человек около 20 заявили, что просто не придут или просили их имена не называть, просто боятся наступства дальнейших. И, как я бачу, в Беларуси это такой достаточно редкий выпадок такой корпоративной солидарности. Между людьми тут мы вельми мощно все поделены за все. Да. Вот тут не побоялись, и что вельми приемно, то есть шмат градиент за все род тех, кто назвал свое прозвище и заявил, что знак солидарности не придет на поседжение. Конференция шмат градиенцу, и это в основном те люди, которые працуют как раз на историческом факультете.
Я попрошу Олеся Смолинчука и Олеся Крауцевича заставаться на сувязи, потому что с нагоды этой гутарки мы провели опытание у Могилеви, и питание гучало таким чином. Ци готовые вы, деля непрагматичной меты, отмовиться от прагматичной? И деля какой? Давайте послухаем.
Конечно. Например, если есть возможность доставить удовольствие какому-то человеку, там, сделать что-то приятное, какой-то сюрприз или помочь просто.
Готовы был бы пойти на некие охляры, только ну, деле своих свояков.
Смотря на каких условиях. То есть что на что менять. По-моему, как любой человек, ему нужно какое-то удовлетворение в творчестве, в самореализации в первую очередь.
Всяко было в жизни. Да, была карьера, но ее надо было терпеливо долго ждать. Я плюнул на все, мне сразу не дали то, чего я заслужил. Это тяжело.
В некоторых случаях возможно, да. Например, чтобы ну, для любимого человека, например, что-нибудь сделать.
Я так всю жизнь живу. Я художник. Если чего-то хочу сделать, я готов променять все. Вне пользы себе, но добиться того, чего я хочу сделать.
Ну да. Душа у человека тоже должна быть, к чему-то стремиться человек должен. И независимо от его материальных потребностей. И независимо от того, может ли он это себе позволить или нет. По-любому человек будет стремиться к своей мечте.
Я нагадаю, что гостями «Ночной свободы» у Менску зараз и у городни, а наши гости с городни 22 годины 20 хвилин. Это историки Олесь Смолянчук и Олесь Краўцевіч. Яны были выкреслены из спису выступовцев на конференции у городни, датычной юбилею этого города. И я бы попросила Олеся Смолянчука и Олеся Краўцевіча отказать на то питание, на якое отказывали могилевцы. Найперш слово Олесю Смолянчуку.
И это особисто мне датычное питание?
Так, так, так.
Ну, на питание, в принципе, и подает отказ тем, как я живу опушним часом. Гуник постоянно доминует, и тут уже и в семье возникают проблемы, доминует как раз громадские некие справа, справа, какие прагматично только ускладняем житие, фактично. А вот для меня позиция историка у коллеги на вельми такая зразумелая и вельми приемная, и еще и тому, что вот там не все, скажем так, близкие наши сябры, и близкие наши коллеги. Тут размова не идет про то, как подтримать Смолянчука и Краўцевіча. Размова идет просто как такой корпоративный протест, супротивмешальництва фактично, ну, политичная цензура. И тут могли быть на нашем месте, могли быть и иншие люди. И вот это наибольше тешит, то, что выказывает подтримку не конкретным людям, а просто вот осуждает ту политику, какая протягивается в Украине.
И у працях отказ Олеся Краўцевіча, деле якой непрагматичной мэты вы могли подмовиться от прагматичной?
Ну, в этом и заключается человечность. Поднять морду проварте от корыта, и эта морда становится тваром. Мы сапраўды, Олеся и я робим шмат речу задарма, выдаем часопис задарма, пишем книжки задарма для Беларуси. Я, например, готов шмат от чего отмовиться, каб белорусская мова загучала по всей краине от многих материальных речей. Ну, конечно, про это думается. Я хіба трохи думаю больше про материальное, чем Олесь. Але постоянно, фактично, вся профессийная праца в Беларуси, она нас идет на громадских початках на процентов, можно, на 80, на 90.
Я вельми часто задаю пытанне, что было кепска зробленое при цяперашнім беларускім кіраванні, датычна архітэктуры, гісторыі, мовы, што тычыцца падручнікаў, удзелу там беларускіх літаратараў у працэсах і так далее. Я хацела вам задаць іншае пытанне вам дваім. Што ў сучаснай беларускай гісторыі станоўчае для нацыі? Найперш Алесь Краўцевіч.
Сучаснай беларускай гісторыі?
Так.
Мне здаецца, становчага цяжка найти. Галоўнае, што існуе дзяржава беларуская, наш калега беларус Беластока кажа. Мы галоўнае зрабілі, выканалі праграму 19-го стагоддзя.
Які калега з Беластока? Каго вы маеце на увазі?
Олег Латышонак гаворыць такое, што мы выканалі праграму максімум, любой нацыі стварылі дзяржаву. Асталося толькі эту дзяржаву напоўніць нармальным сэнсам. Ось, это такое теоретичное разважание, хотя практично ее жить тяжко. Что еще у нас? Ну, некоторые моменты, сделанные вот теперешней уладой, так само нельзя цалком откидать. Например, относно неблагие дороги. Например, некие речи, не все, а измененные, это отмененные льготы социалистичные. Я не про все кажу, про некоторые. Вот это вот дармоедство. Шмат черновой работы зробил Лукашенко его команда. И коли прийде нормальная команда и зробит некую полегку, это будет легче идти далее. Вот, ну, с тяжкостью ли можно нечто становчо найти, что робится в сучасной истории?
Я думаю, что Олесь Смолянчук послухав, что сказал Олесь Краўцевіч, я уже буду простей отказать на это питание.
Я згоден так само с тем, что, может, головное досягнение пушних годов, то, что есть держава. Держава, якой еще треба зробить белорусской державой, и белорусской, и демократичной державой. И для меня сейчас лучший момент – это вот те шматлики проявы такой вельми активной позиции, смелой и мужной позиции к участке белорусской молоди. Вельми тяжких умовах и рызыкуют, что навод своим здоровьем, уже не только здоровьем, выступают, измагаются. И, в принципе, вот та позиция, которую сегодня занимает «Молодый фронт», мне целком зрозумела. Я как раз бачу тут такой становший момент, может, формование, выхование некой новой нации. Людей, которые против нас минус старейшим поколением.
И на развитание, вельми коротко, ваши некие реплики относно завтрашней конференции, то, что вам не удастся сказать в часе поседжения. Олесь Смолянчук.
Моя реплика. Я на угол тут с опущим часом прихожу до думки и бачу, как это вельми неприемно отшивать, как отбывается просто деградация историчного факультета Гарадинского университета, который не просто перетворяется в некий подотдел, отдела идеологии гарвыконкама. Это сумно назирать, это крыводно назирать, потому что потенциал есть, и, на жаль, этот потенциал все больше и больше представляет для следующих старейшего поколения. Вот ты кого отбирали загадшие кафедры крайне иншего аспирантуры, то они вот амбаль ничего не демонструют. Ты працы, которые заявляются, вот молодейшего поколения историков городенства, совершенно пишут тех, кто не працует на историческом факультете.
Я дякую, это был Алис Смолянчук и вельми коротко Алис Крауцевич.
Видите, у меня такое почуття гонору за своих коллег, вот такие проявили солидарность. Это нормальное почуття властной годности как человека и науковца. Вот я хочу им подяковать за гэты крок.
Я дякую гостями «Нашной свободы». Были историки згородні Алис Смолянчук и Алис Крауцевич.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Нагадаю, што мы цікавімся жыццём беларускага барда Дзмітра Бартосіка. У 1990 годзе ён вяртаецца з войска, ды спрабуе знайсці сабе ў самых розных праявах чалавечай дзейнасці. Вельмі хацелася неяк зачапіцца ў любым горадзе Ніжнім Новгарадзе. Спрабаваў паступіць у інстытут інжынераў воднага транспарту, падпрацоўваў у муніцыпальнай міліцыі, хадзіў старэйшым дружыннікам разам з таварышамі па горадзе, ды прыцягваў да парадку розны там асацыяльны элемент. Але ўжо праз месяц такой працы зразумеў, што гэта ізноў не тая дзейнасць, якой хацелася б займацца. Таму, нягледзячы на каханне да ніжняга, у тым жа 90-м Дзмітра вярнуўся ў Гомель.
Сэрца пацягнула да маці, і я вярнуўся ў Беларусь. І вось тады ўжо я пачаў праглядаць, а што ўвогуле адбываецца ў свеце. Я пачаў чытаць «Лім», мне патрапілася на вочы на «Жаніва». І вось тут маё жыццё крута змянілася. У сеці беларускага нацыяналізму я патрапіў у сярэдзіне 91-го года.
І вось у 92-м Дзмітра Бартосік ізноў павернуўся да ўласнай творчасці, пачаўшы паціху, патроху пісаць па-беларуску. Няхай сабе пакуль што яшчэ і са слоўнікам. Здаровага творчага нахабства хапіла, каб з дзвюма толькі песнямі паехаць на фестываль «Варшанская бітва». Ну, быў такі фестываль аўтарскія песні, проходил у вересню в Орши. Проспевал там Дзмітра, две речи на руинах Великого князства, да и плакат на лобовую «Россия, мачеха, бывай». Дебютант одразу протягнул до себе увагу не только коллегу по авторской песне, а и разных журналистов, причем не только белорусских. Один из репортажей про фест авторства Витаута Мартыненки прогучал «Як раз у нас на свободе». Головная роль была отведена як раз Дзмітру Бартосіку. Герой, як кажуть, прочнулся знакомитым.
На руинах Великого князства не засталось ни водного князя. Подышли в ослед за поганством родоводов шляхетные вязи. Не узнестися больше гэтым стенам, отгрымели мячи, змоухли лиры, и блукают могутные тени по мурохного градку и миру, из якой наивеликшей нагоды у небожчика пульс мы шукаем. Та Литва засталась на заусёды, там, где Рим и Орда золотая, кольки сумно, настольки и смешно, и подобно до горкой кпины, громадянина зелику тутейших поравновать с вольным литвином. Ах, як тяжко позбыться жаданьев, узгадать, что де нам приналежит. И литовской удиной хоть у марах помахать каля спасская вежи. Может, досыть змагаться с привидом, дай-то Бог, на что иншие силы. Нам не вернуть Смоленска и Вильни, як не вернуть минулых часинов. Занят баной краины обшарах, двух эпохов меняется вахта, и под велич славутых штандаров повстае наша новая шляхта. На суперок огидной образе, что тут жить можно только у прыгоне, на родиму вертаются князи, скрозь веки чутен тупотых конев.
У ефірі «Ночная свобода» у Мінску 22 години 30 хвилин. У студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю вас. Далей у нашій програмі. Олімпійський огонь знову створює неспокій. Тибет сьогодні узгадували у Сан-Франциско. У дослідах старшиня комітету державного контролю Зянон Ломець настоює на узмацненні контролю за прибитками супермаркетів. Чиновник так само переконаний, що супермаркети повинні просувати товари айчинної витворчості і робити розпродажі білоруських товарів, яких шмат назапасилося на складах. Люди говорять про соціальну, економічну значність супермаркетів.
Місце, туди завозиться багато продуктів, можна знайти все, в общем, емоції.
У «Ночнуші танці» на гэтым тыдні проза Франца Сілко. Ну а зараз знову навіны, і знову я перадаю мікрафон Алені Струве.
Поліція Сан-Франциско приведена у стан бойової готовності. У городі проходять масові акції у сувязі з черговим етапом естафети Олімпійського огню. Тисячі людей вийшли на вулиці, каб протестувати супроть політики Китаю у Тибеті. Прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд, знаходячися з візитом у Китаї, заявив сьогодні, що у гэтай країні порушаються права чоловіка, однак при гэтым виказався супроть бойкоту Пекінської літньої Олімпіади. Найменше 12 чоловік були забиті у виніку мінометного обстрелу і сутукнення у Багдаді у день 5-й годовини падіння режиму Саддама Хусейна. До білоруських новинок. З тюрми на вулиці Хрестіна у Мінську, відбувши 15 суток арешту, сьогодні вийшли на волю усі затриманные за удел у акції на День волі 25 соковіка. Затриманого керівника гандльового центру Ждановича Євгена Шигалова подозрають у незаконному використанні земельних ділянок на території ринку.
У ефірі «Радіо Свобода» і зараз прогноз надвор'я на завтра, 10 красавіка, четвер. У Бересті 11-13, сонячно. У Вітебську до 20 градусів тепла. У Гомелі 16-19 вище за нуль. У Городні 13 градусів тепла, дощ. У Мінську 12-14, у Могильові 16-18. І зараз виніки нашої вікторини. Правильно отказав першим Дзяніс, його найапошній лічби телефона 7256. Питання було такое. У 1973 році ЦК КПБ заборонила проведення в Академії наук Білорусі міжнародної наукової конференції, у якої повинні були удзельнічаць польські, російські, українські, латышські дослідники. Питання було такое. Тематика гэтай конференції чого тычылася? І сапраўды Дзяніс правильно отказав этногенезу походження білорусов. На наступний год у 1974-м пачаліся репрэсіі супраць навукоўцаў, названыя пасля справай акадэмічнага асяродку. З Акадэміі навук сярод іншага звольнілі Зянона Пазняка і Міхася Чарнёўскага. Поліція Сан-Франциско приведена у стан бойової готовності. У городі проходять масові акції у зв'язку з черговим етапом естафети Олімпійського огню. Тисячі людей вийшли на вулиці, каб протестувати супроць політики Китаю у Тибеті. Демонстранти зібралися уздовж маршруту, по яким американські факелоносці принесуть огонь Пекінської Олімпіади. Улади городу рихтуються до акцій, подобних на те, що відбувалися на ранніших етапах естафети у Греції, Великій Британії, у Франції. Раніше президент Сполучених Штатів Америки звертався до Китаю почати діалог з представниками буддистського лідеру Далай-лами, які знаходяться у вигнанні. Про цю ситуацію ми будемо говорити з Аліною Струве.
Про свою заклопоченість у зв'язку з масовими безпорядками у часі естафети сьогодні виказалися старшиня, президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рок. І він підкреслив, що Міжнародний олімпійський комітет не збирається спиняти міжнародний маршрут гэтага олімпійського огню, а однак, тим не менш, у п'ятницю сябри комітету будуть обмірковувати гэтую непростую ситуацію. Президент Міжнародного олімпійського комітету так само виказав занепокоєність у зв'язку з тим, що шерах усесвітно відомих політиків, громадських лідерів, діячів мастацтва закликають бойкотувати Олімпіаду. улады. Сярод прихильников бойкоту голливудская зорка, киноактор Ричард Гир, он у приватности сказал наступное.
Перакананы, что наше американское кіраўніцтва павінна зразумець, якая рэальная сітуацыя, а не ехаць у Кітай, вітаць яго кіраўніцтва, удзельнічаць у алімпійскіх урачыстасцях, не думаючы пра наяўнасць глыбокіх праблемаў у гэтай краіне.
Так сказаў вядомы галівудскі актор Рычард Гір.
Алена, хто яшчэ з вядомых людзей выступае супраць альбо за байкот алімпіяды?
Ну, супраць байкоту гэта зразумела спартовыя зоркі, літаральна ўсе, напрыклад, вядомая нямецкая фігурыстка, алімпійская чэмпіёнка Катарына Віт. У інтэрв'ю нямецкім медыям яна сказала, што цяперашняя сітуацыя вакол пекінскай алімпіяды нагадвае ёй часы халоднай вайны, і што тыя, якія заклікаюць байкатаваць алімпіяду, абсалютна не паважаюць спартоўцаў. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца спартовая зорка з Беларусі, трохразовы алімпійскі чэмпіён, дэпутат палаты представников другого скликания Владимир Парфенович.
Политику от олимпийских гульнев треба обмежевать. И те, кто сегодня мают намер бойкотовать олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как досягнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать олимпийские гульни.
Сказаў Уладзімір Парфенович, а я працягваю гутарку з Алінай Струвай. Аліна, вось палітычныя байкоты суправаджаюць сам працэс алімпійскіх гульняў ўжо больш за 100 гадоў. Вось і на гэтую тэму, на тэму супрацьстаяння алімпійскіх гульняў і вялікай палітыкі напісана нават немало доследаў.
Найбольш вядомы гісторык алімпійскіх гульняў лічыцца брытанец Майкл Левелін Сміт, і ў прыватнасці ён напісаў, што піша на старонках брытанскіх медыяў, што апошнія падзеі вакол алімпіяды ў Пекіне толькі з вялікай нацяжкай можна назваць чымсьці выключным. Пратэсты і байкоты — гэта даўно ўжо неад'емная частка алімпійскіх гульняў, і вельмі рэдка гульні праходзяць без нейкіх канфліктаў. Як сведчыць Майкл Сміт, асабіста ён не згодны з тымі, хто пратэстуе, бо іхныя дзеянні наносяць найвялікшую шкоду спартоўцам. І тым не менш, падобныя байкоты адбываюцца кожныя 4 гады. Выключэннем хіба што стала Барселонская алімпіяда 92-го году. Гэта першая пасля алімпіяды 1960-го году ў Рыме, якая абышлася без пратэстаў. Прычына тлумачыцца гістарычнай сітуацыяй. Толькі што кончылася халодная вайна, таксама паў рэжым апартэіду, які таксама з'яўляўся падставай для масавых пратэстаў.
Я дзякую з Алінай Струвай. Мы гаварылі пра чарговыя пратэсты, звязаныя з правядзеннем у Пекіне алімпійскіх гульняў.
Доследы свабоды.
Старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломац заявіў, што хоча ўзмацніць кантроль за прыбыткам супермаркетаў. Чыноўнік таксама перакананы, што супермаркеты павінны больш гандляваць таварамі беларускай вытворчасці і рабіць распродажы беларускіх тавараў, якія ў вялікай колькасці цяпер назапасіліся на складах. У начных доследах мы будзем гаварыць пра асаблівасці працы супермаркетаў у Беларусі. Ігар Карней.
Кіраўнік камітэту дзяржконтролю Зянон Ломац абурыўся. Буйныя гандлёвыя цэнтры ігнаруюць беларускую прадукцыю. Паводле Ломаця, у некаторых супермаркетах, цытую ягоныя словы, трэба поўзаць на каленях, каб на ніжніх паліцах знайсці айчынныя тавары. У той жа час, кажа чыноўнік, летась супермаркеты набылі замежных тавараў амаль на 5 мільярдаў рублёў. Старшыня камітэту дзяржконтролю прывёў прыклад. На складзе аднаго супермаркета ў часе праверкі знайшлі трохмесяцовы запас зялёнага гарошку і кукурузы, тады як у гандлёвай залі паліцы былі занятыя выключна імпартаванымі кансервамі. Чыноўнік прыгразіў, што кіраўнікі супермаркетаў будуць жорстка адказваць за адмову ад тавараў беларускай вытворчасці. Адзін з кіраўнікоў гіпермаркету «Бікс» Александр Паўлоў кажа, што беларускія тавары каштуюць даражэй за імпартныя аналягі, а паводле якасці яны часам бываюць горшыя.
Торговля берёт для чего? Для продажи, а не для того, чтобы поставить на полку и заплатить деньги сразу же. Появилось много консервации китайского производства грибы. Ценник за баночку 7-9 тысяч, аналог китайский 3-4 тысячи.
Кіраўніца Менскага таварыства обороны правоў спажыўца Ірына Астафьева лічыць, што такая ўвага да прывазной прадукцыі неапраўданая. Под прыгожай абгорткай на беларускія паліцы трапляюць небяспечныя для чалавека генетычна мадыфікаваныя прадукты.
Я надеюсь, что ученые более широко будут проводить испытания, особенно на ввозимой продукции, на той же особенно плодово-овощной продукции. Хотелось бы, конечно, увидеть информацию на красивых перцах, фруктах, овощах. Все-таки там присутствуют генные изменения или какие-то хотя бы компоненты.
Александр Ярашук, былый первый наместник старшини Менского облаканкаму, який шмат гадоў працаваў у агропромысловом комплексе, спробы наполнить крамы айчынной продукцией тлумачыць просто. Дорогую и неконкурентоздольную продукцию немагчыма продать здесь яшчэ, апроч як у Беларуси.
Наша масса сёння, наши сыры просто неконкурентоздольные. Для того, каб яны находили себе место, трэба датаваць. Вось и весь отказ на пытанне. Калі размова таким чином ведзецца, что вось шалёные цены зараз на мировых рынках, яны и у нас шалёные. Сёння наша молочная продукция, мясные продукты, значно дорожайшие, чем у той же Литвы и Польши.
Супрацовники супер и гипермаркетов намер максимально наполнить крамы продуктами белорусской вытворчасти лічать немэтазгодным. Вот что сказала загадчица отдела тканинов у одним со столичных гипермаркетов.
Мы категорически против этого, конечно. Нас это очень расстраивает. Нам производители Италии дают большую рассрочку платежа, кредитуют нас. Здесь более тяжелые ткани, меньше драпируют. Там ткани другого качества. И нас кредитуют.
Первый гипермаркет у Беларуси з'явился 3 года тому. На скрыжевании проспекта Рокоссовского и улицы Ванеева у Менску почал працаваць цэнтр Гіппа. З цягам часу ў Менску адкрыліся Бікс, Прастор, Карона. Яшчэ з дзясятак буйных крамаў трапляюць у катэгорыю супермаркетаў. Праграмы развіцця ўнутранага гандлю ў Беларусі да 2010 году прадугледжваецца будаўніцтва 44 буйных цэнтраў, з іх у Менску 12. Пры канцы мінулага года Александр Лукашэнка наведаў гіпермаркет «Прастор». Тады ён заявіў, што такія крамы – прыклад цывілізаванай формы гандлю, але пры гэтым зазначыў, што беларускіх тавараў павінна быць нашмат болей. Міністр гандлю Александр Іванкоў падлічыў, у Гіппа мусіць быць 65 тысяч найменняў прадукцыі, а ёсць толькі 15 тысяч. Бязмежнае поле для манеўра, зрабіў выснову Іванкоў і дадаў. Усё, што ў нас вырабляецца, павінна прысутнічаць на паліцах, а ўжо спажывец няхай сам вырашае, купляць ці не.
Расказаў Ігар Карней, камітэт дзяржаўнага кантролю Беларусі хоча ўзмацніць кантроль за прыбыткам супермаркетаў. Мы застаемся пры гэтай тэме. Слухайте «Ночную свободу», и мы протягиваем тему белорусских супермаркетов опытанием, проведенным у Менску. Люди говорят про социальную и экономичную значность супермаркетов.
Супермаркет – это город, Минск, столица. Супермаркет – это его лицо. Люди туда приходят, смотрят, большой выбор, можно все купить. Начиная от одежды, заканчивая едой для дома и даже стройматериалы.
Место, туда завозится много продуктов, можно найти все, в общем. Эмоции, можно ходить целый день. С женами и девушками лучше не ходить.
Просто обычный магазин, который более удобен. Ну, потому что все и сразу. Все рядом и все доступно.
Я живу возле магазина «Соседи», поэтому то есть я постоянно там. Больше товаров, может быть, обслуживание чуть выше.
Более удобно, чем просто какой-то отдельный магазин, направленный на что-то определенное.
Все вместе можно купить сразу, очень удобно. Можно ехать за покупками, затариваться на месяц.
Универсальный магазин, где, в принципе, можно купить все, что необходимо.
Широкий выбор. Можно найти все, что ожидаешь, и это все в одном месте.
Радость покупки.
И не тратится много часу.
Там больше выбора товара, и они намного объемнее.
Такой велизарный магазин, где можно зарабить все покупки разом. От туалетной паперы до ножниц для рослин.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У эфиры «Ночная свобода». Наш телефон у Менску. Аутоотказник працуе 24 гадзіны за сутки. Кожны дзень мы знаёмім вас с самымі цікавымі паведамленнямі і смс-допісамі. І гэта ў перадачы «Званкі на свободу». Ну вот адзін са званкоў, які мы атрымалі сёння ўвечары.
Неяк сумна становіцца. І крыўда за дзяржаву,
что наши основные партнеры политики и экономики – это краины третьего света, бедные к штату Вьетнаму, а не заможные цивилизованные европейские краины. Гонориться нема чем.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра арышт кіраўніка гандлёвага цэнтру Ждановіча Яўгена Шыгалава. Пакуль невядома, што стала прычынай арышту бізнэсоўцы, які таксама ёсць чальцом ініцыятыўнай групы стварэння Белай Русі. Меркаванні і развагі ўдзельнікаў форумаў. Відаць, грошы ў краіне рэальна заканчваюцца. Усё як за Сталінам, перыядычна арыштоўваюць ці знішчаюць сваіх жа ж апаратчыкаў і падхалімаў, на іх месца бяруць новых. І тых доўга не трымаюць. Ваўчынае аднаўленне кадраў. У гэтай краіне быць багатым небяспечна. Працяг разбора каля Бароўскі. Крымінальная справа вельмі зручны спосаб. Заканадаўства гумавае, насягнуць можна што заўгодна. На сайце «Харты 97» змешчаны адкрыты ліст свабоднага тэатру да брытанскага піяршчыка Тымаці Бэла, якога Аляксандр Лукашэнка наняў дзеля паляпшэння іміджу Беларусі на Захадзе. «Мы зразумелі, што вы прыехалі ў Менск за грашыма. Тое, што хавалася за рэспектабельнай фармулёўкай спецыяліст па public relations, насамрэч выявілася толькі банальным жаданнем зарабіць грошы на чужой бядзе», – гаворыцца ў лісце. Каментары чытачоў сайту. Грошы для лорда Бэла ўжо збіраюцца ў судах. Паглядзіце, якія штрафы прысуджаюцца. А на сайце Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі з'явіўся раздзел папулярных яшчэ за савецкім часам песень будатрадаўцаў. «Главныя ребята сердцам не старець», «Байкала-Амурская магістраль», «Яростны стройатряд», «Не расстануся з камсамолам», «Буду вечна маладым». У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А я яшчэ раз нагадаю нашы тэлефоны ў Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Менскі час 22:47. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры да поўначы, ну а мы завяршаем жывы эфір першай гадзіны начной свабоды. Мы завяршаем начной чытанкай. На гэтым тыдні ў ёй Франц Сілко. Ён прадстаўляе свой твор «Тыдзень вялікай коткі». Я, Вольга Караткевіч, развітваюся. Пасля Франца Сілко слухайце чэшскі джазавы гурт «Кубінскае лета».
«1962 год. Пасёлак А, месца колішняга лагера, які Люся наведвае пасля ад'езду з дому. А сустрэў яе сабыякавасцю незнаёмца. Пасля пакутлівых перажыванням за ад'езду з дому гэта было першае яе новае ўражанне, таму яна вырашыла не марнаваць часу і адразу накіравалася ад станцыі шукаць патрэбнае месца. Яна прыйшла каля вярсты ўздоўж чыгуначнага палатна і трапіла ў падказаны адным з мінакоў раён. Раён месціўся ў нізябіні і ўвесь быў забудаваны хрушчоўкамі. Ён заўжды асацыяваўся ў яе памяці са снегам. А цяпер было лета, так што выглядаў ён непазнавальна, прынамсі зусім не так, як яна памятала. Так непазнавальна выглядаў, што сумнеў ахапіў яе. Ці туды яна трапіла, куды імкнулася. Разам з тым інтуіцыя ёй падказвала, што прыйшла яна правільна. Яна падышла да маладой жанчыны, якая развешала ў двары бялізну і сказала, што шукае. Жанчына глянула на яе са здзіўленнем і адказала, што гэта акурат тут. Маўляў, баракі знеслі 5 год таму, і вось якраз на месцы гэтай пяціпавярхоўкі насупраць месціўся адзін з іх. Яна зірнула на будынак. Ён бліснуў ёй насустрач вокнамі, але ніякага знаку на гасціннасць не падаў. тады яна вырашыла абысці яго наўкола. Павінна што-небудзь застацца, што яна пазнала б, падумала і ступіла за рог дома. Адразу за дому пачынаўся яр. Гэта давала надзею, бо пры бараку, дзе яны колі жылі з маткою Паўлікаў, яр таксама быў. Уся ж яра цягнуўся падковаю, паўтараў ягоныя звілістыя лініі шыхт паўночных хвояў. Яе ўвагу міжвольна прыцягнула адна з іх напрыканцы шыхта. Яна падышла бліжэй, і тут яе сумнеў канчаткова развеяўся. Гэта была тая самая хваіна з Парыж, толькі значна падрослая. Яна пазнала яе па жалязяцы між камлямі, для якой звычайна дарослыя мацавалі для дзятвы ўлетку арэлі. Усцешаная, што вандроўка сюды на поўнач не была дарэмнай, і навярнулася дадому. Спытала у жанчыны, ці ведае на цётку Галю Кудзельскую. «Ведаю», адказала тая, «але зараз яна ў ад'ездзе». Навіна расчаравала яе, бо пазбаўляла магчымасці сёе-тое распытаць пра маці і тадышні і жыццё ў А. Яна спытала, ці не здае хто-небудзь паблізу кватэру. «Якраз я і здаю», адказала жанчына. «Я жыву адна, у мяне двухпакаёўка, і вам будзе ў мяне неблага». Яна паказала жанчыне аблігацыі, што дасталіся ёй у спадчыну ад бабы Настазі, і папрасіла памарудзіць з першую аплату кватэры да пачатку тэрміну іх пагашэння, што вось-вось павінен быў пачацца. Жанчына згадзілася. Назаўтра яны выправіліся ў дзвюх на пошту, дзе якраз рабіла гаспадыня сваячка, і яе ўзялі паштаркаю. Так Люся засталася ў А. У дзень яна разносіла па кватэрах газеты і лісты, увечары, калі заставаліся сілы, блукала па мясцовасці. Рэчаў у наваколлі, якія яна магла дакладна ўзгадаць з маленства, было не шмат, але тыя, што згадваліся, выклікалі ў ёй такую буру эмоцый, што яна пасля тых шпацараў доўга не магла заснуць. Аднаго разу яна так задумалася падчас прагулянкі, растузаная ўспамінамі, што не заўважыла, як забрала на могілкі. Памагалася адшукаць магілу брата Паўліка, але не дала рады. Могілкі былі занадта вялікія, да таго ж многія магілкі на іх без помнікаў. Наталя сказала, што наўрад яна знойдзе захаванне. Якое захаванне? Хочай за ўсё ляжыць твой брат дзе-небудзь яры, тады так шмат мерзла тут люду, асабліва дзяцей, што было не да пахаванняў. Праз 3 месяцы пасля прыезду ў А начальніца пошты папрасіла яе падмяніць на працы занямоглую паштарку суседняга ўчастка. Яна згадзілася, і клопаты да беганіны ёй значна паболіла. Яна прапрацавала на 2 ўчасткі 2 тыдні і ўжо амаль дачакалася вяртання каляжанкі, як здарылася нечаканае. Яна панесла ў адну з кватэр тэлеграму і спаткалася там з зялёнкам, старым знаёмцам, тым, што быў за наглядчыка ў лагеры і колісь фатаграфаваў яе са сваім сынам, які прыязджаў з райцэнтра да маці ў дзень яе смерці, якога яна бачыла з маці на пляцоўцы млына перад тым, як маці загінула. Ён яшчэ не паспеў адчыніць дзвярэй, а яе ўжо нібыта абдало сцюжаю. Ён стаяў у дзвярах і разглядаў яе ўпор з такой настойлівасцю, што ёй тая ж хвіліна захацелася збегчы куды падалей. Яна глядзела на яго і не ведала, як сябе паводзіць. Ці то загаварыць, нагадаць, што яны знаёмыя, ці то змаўчаць. А ён усё свідраваў, свідраваў, і неверагодна блакітнымі сваімі вачыма быццам сіліўся плішчыцца паглядам у думкі. На нейкі міг ёй нават здалося, што ён пазнаў яе. Страх загнанага звера, гэткі самы, як у той дзень, калі ён прыязджаў у пасёлак і аб нечым гаварваў маці, а тая не пагаджалася з ім, у выніку чаго абодва аказаліся ля млына, мільгнуў у блакітных вачах, і яна скураю адчула небяспеку, што заходзіла ад усяго ягонага лядашчага цела. Яна вырашыла нізавошта сябе не называць. Тут ён спытаў, як яе завуць. «Мілай», – адказала яна, інтуітыўна адарваўшы палову ад свайго поўнага Людміла імя, і пайшла прэч.
слухачі. Запішайте, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.